Сярод тых, каго папа Францішак прывітаў падчас агульнай аўдыенцыі 10 красавіка, была сусветна вядомая амерыканская панк-зорка і паэтэса Паці Сміт. Яна прыбыла ў вечны горад спецыяльна, каб сустрэцца са святым айцом. У інтэрв'ю «Лесерваторе Романа» 65-гадовая Сміт падзялілася, што пасля таго, як пачула пра адстаўку Бенедыкта 16-га, малілася, каб будучы пантыфік узяў сабе імя Францішак. «Я думала, што калі папа абярэ гэта імя, ён зможа сказаць свету, што прыйшоў служыць бедным, больш наблізіцца да прыроды, клапаціцца пра навакольнае асяроддзе. Менавіта як святы Францішак», сказала спявачка. Паці Сміт прызналася, што калі даведалася пра белы дым над Сікстынскай капеллай, малілася на працягу гадзіны менавіта аб гэтым, а калі яе мара споўнілася, паабяцала, што прыбудзе ў Рым з надзеяй асабіста сустрэць святога айца. Паці Сміт дала канцэрт у вечным горадзе, падчас якога выканала песню, прысвечаную двум папам – Францішку і Яну Паўлу I.